Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Gjendën dëshmi të reja rreth sulmit mbi objektin e parlamentit, por motivi dhe sulmuesit ende nuk dihen. Presidenti Obama sqaron se 400 milion dollarë të dërguar Iranit nuk kanë qenë shpërblim për lirimin e pengjeve amerikane. Olimpiada fillon sot në Brazil, ndërsa rusët gëzohen se shumë sportistëve të tyre ju është hequr ndalesa pjesëmarrjes. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë në fillim, policia e Kosovës thotë të ketë gjetur dëshmi të mjaftueshme rreth sulmit me Molotov që u bën mbrëm para mesnatës objektit të Parlamentit të Kosovës. Sidoqoftë, motivi dhe autorët të sulmit mbesin ende të paditura. Sulmi është dënuar nga i tërë leadershipi politik në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës ka gjetur një numër të dëshmive në afërsitë e kuvendit të Kosovës gjatë periudhës së zhvillimit të hetimeve përfshirë dhe një mjet për hedhjen e prethave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të policisë, megjithse nuk kanë dashur të ofrojnë hallësi të tjera për shkak të, siç thon, ndjeshmërisë së hetimeve. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës në vendin e ngjarjes ka gjetur dëshmi relevante, në mesin e të cilave edhe një mjet për hedhjen e prethave, shishe të benzinës, kokteil Molotovit dhe një motocikletë djegur jo larg nga vendi i ngjarjes. Policia beson se dëshmitë nga vendi i ngjarjes do të çojnë drejt kapjes së autorëve të sulmit mbi kuvendin e Kosovës që ndodhi të njëjtën në mbrëmje rreth orës 23. Burime zyrtare i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje nga motocikleta nga dy persona të cilët braktisën mjetin transportues duke e djegur dhe ikur me këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e kuvendit nuk dihen ende, por aqsa edhe autorët e tij. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me kokteil Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Qeveria e Kosovës ndërkaq në dënimin e sulmit ka theksuar se ky është një sulm qyçar i drejtuar kundër të gjitha institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Pa dashur të parazgjykojmë nëse është në lidhje me aktet e dhunshme të paralajmëruara, qeveria e Kosovës konsideron se aktet e tilla nuk do të arrijnë të ndalin për kushtimin dhe punën e institucioneve të Kosovës për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të vendit, thuhet në një deklaratë të qeverisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ajo për të cilën të gjithë duhet të pajtohemi është se dhuna nuk duhet të ketë vend në Kosovë dhe ka shtuar se sulmuesit janë njerëzit që nuk e duan Kosovën, që nuk ja duan të mirën evropianë shtetarëve tanë dhe nuk duan që fëmijët e Kosovës të rritën në paqe. Sulmi i mbrëmshëm mbi kuvendin e Republikës së Kosovës përbën një sulm kriminal me elemente të veprimit terrorist i drejtuar kundër institucioneve dhe popullit të Kosovës, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ne së bashku e kemi ndërtuar këtë shtet, së bashku duam ta mbrojmë, ta zhvillojmë, ta fuqizojmë. Ftoj qytetarët tanë që të kenë besim në institucionet tona, në kapacitetet e tyre për të garantuar rendin, sigurinë dhe sundimin e ligjet në vend, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si akt ndaj pavarësisë sulmin mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës të njëjtën mbrëmje. Në reagimin e tij përmes rrjeteve sociale, Mustafa ka thënë se askujt nuk i lejohet që të terrorizojë institucionet e vendit, duke cilësuar kuvendin si organin më të lartë legislativ dhe simbol i rregullimit ton shtetëror dhe demokratik. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës më të thellë politike në Kosovë, pas një periudhe disa mujore të kundërshtimit të ligjvendësve nga opozita ndaj marrëveshjes të nënshkruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtën, qeveria e Kosovës dërgoi në kuvend projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion pas një debati disa orësh shkencëror profesional të organizuar në kuvend me pjesëmarrjen edhe të ekspertëve të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Gjatë vitit të kaluar, Zvicra ka qenë shteti që ka investuar më shumë ti në Kosovë, pasuar nga shteti i Turqisë. Investimet më të mëdha kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë dhe atë financiar. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë thënë se po bëjnë përpjekje dhe po krijojnë kushte të favorshme për investitorët e jashtëm, por asnjë vit shuma investimeve nuk ka qenë e njëjtë. Më gjithsesi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Zvicra, shteti që ka investuar më së shumti në Kosovë gjatë viteve të kaluar, pasuar nga shteti Turqisë dhe Gjermanisë. Sipas raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte të pranuara në Kosovë gjatë viteve të 2015 arritën në vlerën prej 324.4 milion euro. Sa i përket origjinës së investimeve të huaja, Zvicra ka investuar rreth 73 milion euro. Pastaj Turqia rreth 58 milion euro dhe Gjermania 45 milion euro. Patundshmëria dhe shërbimet financiare janë sektorët ku më së shumti kanë kapital bizneset me pronar të huaj. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Zvicër kanë ndikuar që të investimet e këtij shteti të jenë më të pranishme në Kosovë e konkretisht në sektorin e patundshmërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme dhe të lëvërdishëm në përmirësimin e zhvillimit ekonomik për investitorët ndërkombëtar përveç patundshmërisë. Sektor ky që sipas tij nuk sjell ndonjë zhvillim në aspektin afatgjat.
Realisht, nëse analizojmë statistikat e investimeve të huaja dy viteve të fundit, po zakonisht atëherë shohim që gati gjysma e shumës së investimeve të huaja direkte janë investuar në patundshmëri, ndërsa sa i përket sektorit financiar, atë tërheqjes së investimeve të huaja nga Republika e Turqisë atë është pikërisht reflektim i hapjes së institucioneve financiare bankare në vendin tonë.
Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me rreth 36%, e pasuar nga Zvicra me rreth 23%. Por përveç investimeve direkte dhe vlera remitencave që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe shteti Zvicrës. Sidoqoftë, me gjithë rëndësinë e këtyre investimeve në sektorët e patundshmërisë dhe atë financiar, Arjan Zeka shpreh se Kosova ka nevojë për investime të huaja edhe në sektor të tjerë.
Potencialet e vendit tonë për të rritjen e investimeve të huaja direkte natyrisht janë ata sektorë në cilën vijnë në përdorim burimet tona natyrore, e cilat fatmirësisht vendi ynë ka me bollëk, po flasim kryesisht për sektorin mineral, për sektorin gjenerimit të energjisë elektrike, sektorë tjerë po ashtu me potencial mjaft të madh, sektorët e teknologjisë së informacionit.
Të njëjtë sektor potencial dhe strategjik për investitorët e jashtëm i përmend edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Por Gashi shpreh shqetësimin se në Kosovë ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët dekurajojnë ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Janë problemet politike me të cilat Kosova ballafaqohet në 10 vitet e fundit, mandej problemet etnike që i kemi të brendshme me komunitetin serb, probleme fqinësore që i kemi me Serbinë për arsye se ajo gjithmonë domone saboton edhe e lufton zhvillimin e shtetit të Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës së veçantë, mandej kemi probleme të brendshme siç është shkolla korrupsionit, kemi probleme të brendshme